tillidsrepræsentanten er Dansk Sygeplejerådets repræsentant på arbejdspladsen, og derfor er det den person, medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, kan gå til med stort og småt i det daglige. Men hvad er stort, og hvad er småt, og hvad kan man egentlig gå til sin tillidsrepræsentant med? I dag vil vi dykke ned i, hvad arbejdet som tillidsrepræsentant indebærer, og hvilken forskel tillidsrepræsentanten gør for sine kolleger. Derfor er vi taget til Odense for at mødes med tillidsrepræsentant Ingeborg Larsen og tillidsrepræsentant Vibeke Rasmussen. Tak fordi I har taget imod indbydelsen til at tale med os og åbne op om jeres væv.
Jamen, tak fordi vi måtte komme.
Inden vi giver os i kast med at tale om jeres funktion som tillidsrepræsentant, så vil jeg gerne, hvis I vil starte med at præsentere jer selv.
Jamen, som sagt, jeg hedder Ingeborg Larsen, og jeg er intensiv sygeplejerske og har været det i godt 12-13 år. Jeg er uddannet sygeplejerske her i Odense, og det er knap 20 år siden. Jeg har ikke sådan, jeg har ikke været en af dem, der var pur ung, der blev sygeplejerske. Og jeg er tillidsrepræsentant for en medarbejdergruppe på godt 75-80 medarbejdere eller kollegaer, og har været TR i cirka 3 år. Jeg er ansat på neurointensiv i Odense på OUH, som står for Odense Universitetshospital. Og det er sådan et lidt subspeciale, vi har for kan man sige, patienter med nogle sygdomme i hjernen.
Hvad med dig, Vibeke? Hvor arbejder du?
Ja, jeg arbejder i Odense Kommune i det, der hedder Skibusgruppen, og det er forløb fysisk funktionsnedsættelse. Så jeg arbejder med dem, der kan bruge hjernen.
Ja, ja. Det kan det. Ja.
Jeg er uddannet tilbage i 96-97 i Jørring på Vendsyssel Sygeplejerskolen. Og så har jeg været TR her i gruppen siden de sidste 8 år, lige omkring efter vi flyttede hertil. Det er 10 år siden, vi flyttede her.
Til jer begge to, hvordan er I blevet til jer, altså sådan rent praktisk? Hvordan er det gået til?
Jamen, den tidligere til jer, hun gik af og fik nyt arbejde. Og så gik vi lige og mumlede lidt. Og jeg havde været Amir i lang tid, så tænkte jeg, så tager vi det skridt her. Det kan ikke være ret meget mere arbejde i at være til jer, end det er at være Amir. Så stillede jeg op, og så var der ikke nogen modkandidat. Det har der ikke været siden, så jeg er faktisk blevet valgt uden modkandidat siden.
Hvad med dig, når du har været i 3 år? Eller i 3 år?
Tre år, ja. Det var min første valgperiode. Ja. Jeg var også Amir inden. Grunden til, at jeg stillede op, det var, fordi vi var i gang med en stor organisatorisk ændring i vores afdeling. Altså ikke sådan, at vi fysisk skulle flytte nogle steder hen, men vi skulle under en anden ledelse. Og i den periode, der var vores TR, uheldigvis var hun så på orlov af nogle private grunde. Og hele den der proces, synes jeg, var forfærdelig. Vi var igennem, altså ikke så meget. Der var selvfølgelig nogle af de der formalier, der var overholdt også. Jeg var jo Amir sammen med en anden, men vi manglede, fandt jeg ud af, at vi manglede det der the missing link. Det var simpelthen TR i den proces. Så da vi sådan landede i det, og vores daværende TR så valgte at stoppe, så var der også en plads ledig. Og der gik jeg længe. Jeg gik også det. Gumlede lidt på det og tænkte på, skal man tage springet fra Amir til TR? Så jeg stillede op, men jeg er så blevet valgt, fordi der var flere, der så var interesseret i det.
Vil I fortælle lidt om jeres daglige opgaver som tillidsrepræsentant eller TR i daglig tale, kan man sige?
Altså, jeg har jo nogle faste TR-dage, som jeg siger, sådan nogle faglige dage, som er, hvor jeg er. Kun af TR. Og de går egentlig meget med både at gå til nogle møder, altså både i vores TR-gruppe, men så har jeg selvfølgelig også en hel masse opgaver, som medlemmerne kommer jo og spørger om alt muligt.
Og hvad kan det være?
Jamen, jeg kan sådan sige, at i dag der har jeg haft, nu har jeg sådan også haft en TR-dag i dag, og i dag har der været nogle henvendelser. Dels har jeg haft en lønsag kørende med et medlem. Jeg har nogle forespørgelser også omkring nogle tillæg, som ikke er blevet udbetalt. Det kan også være, at jeg har møder med mine nærmeste ledere. Det har jeg også haft. Og så kan det være sådan noget med, at jeg sidder og skriver et nyhedsbreve. Også snakke med de andre TR i min gruppe. Har jeg også. Jeg bruger det meget med det der sparring også. Så det kan sådan være, altså det er meget blandet, men jeg synes, at jeg får også en spontan henvendelse. Det er jo ikke kun det, der ligger sådan i forvejen, folk har skrevet på forhånd, de kommer også bare og spørger. Ja. Altså man er jo altid, jeg ved ikke, hvad Bibi kan sige, men jeg synes jo tit, at man er lidt i, folk synes, at man skal kunne svare på hvad som helst, når som helst. Når de ser en, ja. Så har de altid et eller andet, de lige, kunne du ikke lige svare på det her?
Ja. Er det nogle af de lignende opgaver, du har?
Ja, jeg har ikke sådan nogle faste dage. Altså, der er de dage, hvor vi mødes i talskollegiet, der vil jeg gerne have hele dagen fri. Fordi jeg synes, at de kontakter mig, både når jeg er her, men også når jeg har fri. Og det betyder jo, at så skal jeg til at skrive overtid og sådan noget på. Og jeg tænkte, det er bedre at samle det, og så have det samlet fri. Og det betyder også, at så har jeg mere ro til at kunne læse, hvis der kommer nye tekster, eller når der kommer nye tekster. Ja. Og dagsordner fra de forskellige udvalg i kommunen.
Hvad er det for nogle udvalg, det kunne være?
Jamen lige nu har vi jo parkeringsproblemer herude, så har Lilian og nogle af dem, der sidder herude, forfattet et lille skriv til by og miljø, eller hvor det nu er. Ja. Altså det er jo en af de ting, man får lov til som TR, det er, at man kommer lidt tæt på der, hvor tingene skal ske. Ja. Og det kan jeg godt lide. Det synes jeg er meget interessant. Og mere end som, da man var Amir. Der er nogle andre ting, man får at vide som TR. Ja. Og det er også mange forskellige ting, man sådan kommer i dybden med. Altså, de sidste 14 dage, så har jeg været bisidder, eller hvor finder jeg et eller andet omkring ferie, eller ja. Nu er jeg gravid, hvad kan jeg så, hvad kan DSR hjælpe mig med, og hvad har jeg af rettigheder?
Ja, og så vil jeg sige også, at OK24 jo, fylder jo også en del, jo, altså der, fordi den har været sådan lidt mere kompleks skruet sammen, både med nogle trepartsmidler, og så kan man sige nogle overenskomstmidler. Og det gør bare, at der har været meget mere information i forhold til, altså, hvornår nogle forskellige ændringer bliver udmøntet eller sker. Og det synes jeg, det fylder en del, også fordi det er komplekst for medlemmerne at læse deres lønseddel.
Der har vi været glade for den der tidslinje, hvornår tingene bliver udmøntet, for det er den visuelt, og den kan man bare hænge op på tavlen, og så kan de følge med.
Og alligevel så kommer de og spørger, er det nu rigtigt, at det her til 1. april, der sker nogle ændringer igen?
Og, og så det der, skulle det ikke komme her 1. april? Nej, du får først din aprilløn til mig.
Ja, lige præcis.
Ja, så det er sådan nogle lidt kringlede ting. Altså bare ferieloven er jo et kapitel for sig selv. Nu har jeg da efterhånden fået den lært.
Ja. Så I bliver begge to egentlig mødt også i det daglige meget af medlemmer, der henvender sig?
Ja, og så prøver jeg da vel også på at være, jeg synes ikke, det lykkes altid lige godt, men ved nyansættelser også ligesom prøve at få præsenteret mig selv, sådan til de nye kollegaer ved, hvem jeg er. Og også fordi alle lønaftaler går jo også igennem TR, så man kommer hurtigt i dialog også med de nye ansatte også på den måde. Og jeg har det lidt på samme måde, som vi kører til skridtet fra at være Amir, altså være arbejdsmiljørepræsentant, til at være tillidsrepræsentant. Det giver altså nogle andre, altså det åbner nogle andre muligheder også for at hente noget viden. Og det synes jeg jo har været det afgørende, og også noget af det, som jeg kunne se, altså hvis man ikke har en tillidsrepræsentant, det er da vi var igennem den der store organisatoriske ændring. Der sker altså bare nogle andre ting, når man ikke har muligheden for, altså ikke fordi man kan måske ændre på tingene, men der er alligevel en mulighed for at kunne være med i en dialog omkring, hvad det er for nogle ting, der fylder os for medarbejderne. Det synes jeg har været, og det er netop noget af det, jeg synes er godt ved at til jer.
Hvad er den stille mus, der sådan lige, når man lytter på ens kollegaer, og hører, hvad det er, de egentlig de snakker om, og tager det med til medudvalget, eller det hedder det her i huset, det hedder vel noget andet.
Det har også hedder det LMU.
Ja.
Ja. Lokalt medudvalg.
Ja, for det vil lige spørge, hvis man nu ikke lige stødt på det ord før, hvordan vil I så beskrive det, hele det system, der er omkring det?
Jamen, det er der, hvor vi får alting at vide først.
Ja, og hvem sidder i det udvalg?
Jamen, der sidder de tillidsvalgte, og hos os, der sidder to ledere. Vi har fire ledere i alt. To ledere, en fysioterapeut og en ergoterapeut. Og en socioassistent og mig og vores Amir, der har vi både en fra sygeplejen, og vi har en fra SOSU. Så det, vi er bredt repræsenteret. Men når du sidder i medudvalget, så repræsenterer du ikke kun de medlemmer, der er medlem af DSR. Der sidder du som repræsentant for samtlige medarbejdere.
Mm. Altså fordi medarbejdere.
Ja.
Ja. Så det er alle mulige. Nu siger I for ting at vide først, og hvad kunne det for eksempel være?
Det, vi skal til at starte op med at køre faste teams her. Så det er det arbejde, der ligger forud for det. Og så kan vi sammen snakke om, hvordan det skal, hvilken tilgang vi skal have til det. Der er jo selvfølgelig en leder eller en projektleder, der har arbejdet med det først, og har lidt lagt en sti.
Ja.
Men vi har stadigvæk indflydelse på, hvad skal der egentlig ske videre i det.
Så vi, ja, og det vil sige, det er jo noget lidt andet at være ansat i regionen. Ja. Altså det er jo nogle andre måder, fordi det er jo en afdeling. Altså det er jo den afdeling, der er ansat i, der er omkring 800 medarbejdere, tror jeg. Og vores lokale medudvalg, som det hedder LMU, der sidder egentlig, vi sidder jo så 9 medarbejderrepræsentanter og så 9 ledere. Og så har vi så lige netop i den her overgang, fordi vi snakker om det der, det nye OH, som jo på et eller andet tidspunkt bliver til noget, vi ved bare ikke hvornår, der har man valgt også, at det der hedder arbejdsmiljøgruppen, eller de kalder det udvalget for sikkerhedsudvalget hos os, de deltager også, og det vil sige, at vi er en kæmpe gruppe, altså vi er en ret stor gruppe, men det er for, at alle kan være en del af det. Men det er jo alt muligt, vi diskuterer. Det kan også være økonomidel, det kan være nogle... Vi har haft meget fokus på noget, der handler om den måde, man omgås hinanden på, sådan krænkelseskultur, det er jo også i forhold til, at vi har MTU, altså det der, når man har... Det hedder medarbejder tilfredshedsundersøgelsen, har fyldt en del hos os, fordi det er en stor afdeling, og måde, man omgås hinanden på, kan nogle gange godt virke ret kontant. Så derfor har der været fokus på, det er sådan nogle ting, man også kan arbejde med i et medudvalg eller LMU. Det kan være seniorpolitik, som man har forsøgt på at kigge ind i. Det kan også være de der livsfasepolitik, og det der med, hvad er der egentlig behov for? Hvad har folk brug for gennem livet på forskellige måder? Det ændrer sig i forhold til, hvordan med gravide og armene, hvordan er forholdene for dem? Så det er, det er mange forskellige ting, vi drøfter og diskuterer i vores LMU. Men jeg synes jo, det er også, altså det er noget, der tager tid. Det er jo ikke sådan et, det er jo ikke noget, der sådan flytter sig fra den ene dag til den anden. Men det er nogle vigtige, altså det er vigtigt at gøre det, altså det er nogle vigtige områder.
Vi har de samme, altså vi har den der årlige trivselsundersøgelse, der også er vigtig. Vi har et helt årshjul på ting, der skal igennem, og blandt andet også de der politikker, der ligger. Det kan godt være, at Odense Kommune har en politik, men vi har også en, der er gældende for gruppen her. Og det er også noget af det, der skal diskuteres.
Ja. Hvordan er
budget, det årlige budget hver år, det skal også lige en tur igennem.
Så det er også i jeres medudvalg, det kommer.
Ja. Lokalløn for eksempel, hvad er kriterierne for? Altså kommunen har nogen, men vi kan lave nogen også selv for vores gruppe. Hvem skal have lokalløn i år?
Og hvad sker der så efter det har været behandlet i medudvalget eller LMU? Altså hvad, er det, det afhænger af sagen, eller hvordan?
Jamen altså, hvis det er sådan noget som lokalløn for eksempel, så er der jo ikke ret mange skridt til. Så er der så en leder, der sender ud, det er de her kriterier, nu skal vi snart søge lokalløn. Det er det, der er op lige nu. Vi får en sum her sidst i marts-april måned, og så kan vi gå i gang derefter.
For i mange sådan akutte opgaver, altså nu nævnte du, hvis Ingeborg, du har haft en bistedersamtale i dag.
Det var den mest, vi begyndte.
Det var jeg har haft en i dag.
Men en af jer i hvert fald har haft det, og der tænker jeg, det er jo typisk noget, der sker med meget kort varsel, går jeg ud fra, og også mange følelser i klemme faktisk, på forskellige vis. Er der nogen sådan, kan man sige noget om, er det noget, I får ind hver uge, den slags, eller er det sådan en lidt mere særlig karakter?
Det kommer lidt i bølger.
Det kommer i bølger,
ja. Der er nogle perioder, der tænker man, alt er godt.
Ja.
Og så lige pludselig, så det at være bistedet, det er jo for medlemmerne. Så hvis jeg får en melding om, at der er en sygefraværssamtale, eller finder ud af, at der måske er et eller andet, så er det jo medlemmer selv, der skal henvende sig til mig.
Man kan så en gang imellem fortælle, at man har ret til, når man er medlem af DSR, at man har sin TR med som bisidder. Og man kan så sige, at hvis man ikke er medlem af DSR, så må man jo finde en anden, der vil være bisidder.
Ja. Og hvad er det i sådan, hvilken rolle har I, når I for eksempel er med til en bisidder-samtale som tillidsrepræsentanter?
Jeg plejer at tage et møde først med dem.
Ja.
Og lige høre, hvad handler det her om?
Så du sidder en til en med medlemmen det?
Ja, fordi jeg er nødt til lige at finde ud af, hvad skal jeg lige ind og tjekke op på, og hvad handler det egentlig om, og hvor skal vi danne fælles front hen? Altså, handler det om, at hvis det for eksempel er en sygefraværssamtale, handler det om, at det skal være en langsom optrapning, og hvad er mine rettigheder i det her? Kan jeg være fortsat syg i noget tid? Det kommer selvfølgelig an på, hvad der er, men hvad har jeg af muligheder? Og så kan man jo så fortælle videre, hvad det er, og lægge en front på, hvad skal ske her.
Jeg synes jo også, at det handler om, at når man er, altså jeg gør det samme, også lige holder et formøde med det medlem, som jeg skal være bisidder for, men det handler også om at finde ud af, hvad de forventer af mig til samtalen. Altså skal jeg være aktivt medspillende, eller er det fordi, de har, altså ledere og medarbejdere kan jo godt have en samtale, hvor de godt kan få snakket omkring de her ting, hvor man kan sige, det er bare TR til stede, gør også noget andet i rummet. Altså det giver en anden samtale, end hvis man sidder der alene. Og det har jeg vel fået til kendegivelse hos nogen, at de siger, at det virker, fordi det er ikke fordi, man gør så meget. Det er ikke, at jeg skal gøre særlig meget. Jeg kan godt spørge ind til noget på samme måde, som Vibe kan sige også, at hun så spørger ind til, kunne man lige prøve at holde lidt igen med en optrapning, eller lige prøve at kigge lidt på det. Men egentlig bare det at være der, kan være nok.
Ja. En sæt ekstra øre.
Ja.
Og her laver vi sådan en lille rapport over, hvad har vi sagt, og hvad er det? Der er nogle ting, man skal igennem også. Og så får de underskrevet det, og det, der står på papir, det er det, vi har snakket om.
Ja.
Og er man hårdt ramt af stress, så kan man ikke altid huske, hvad der er blevet sagt.
Nej.
Altså, så jeg skal også tit, jeg sidder lige og skriver nogle notater også, fordi så har jeg også det at både at holde mit medlem fast i, også hvad det, vi snakkede om, også når vi går derfra, og så lige prøve sådan at lige få opsummeret. Og det er i hvert fald en måde at sikre sig på, at de også føler, at der er noget støtte bag. Og er det noget, jeg så ikke kan finde ud af, jamen, så må jeg jo gå videre, og så må man bruge FTR eller bruger kredsen også, har jeg også brugt i nogle... Også hvis vi havner i noget opsigelse, der kan være nogle ting en gang imellem, som sådan rent, hvor jeg egentlig siger, der har jeg ikke så meget erfaring i det, så er jeg nødt til at have nogle andre ind over.
Synes I, tillidsværvet har udviklet sig i den tid nu? Du kom til lige efter UK21, kan man sige, og,
ja.
Og du har været det lidt længere. Men i de år, I nogle gange har været det, kan I se nogle tendenser i, om det har udviklet sig?
Jo, men altså verden har ændret sig også, og ja. Det er nye generationer, der kommer til.
Ja.
Det er nogle andre krav, vores nye generationer sætter sig, end det... Ja.
Og så er der også noget, der hedder en tid før og efter corona.
Ja.
Synes jeg også, jeg kan mærke, at det er en anden, der er også en anden tid at få som TR, men det er også en anden generation af kollegaer, man har nu, som er en yngre generation af sygeplejersker, der kommer ud nu. Og de har nogle andre forventninger til deres arbejdsliv. Så alt det her med at være en både en kollega, men altså, det er jo ikke kun TR-opgave, men det at være kollega og TR i det, det kan jeg godt mærke, at jeg skal tænke over det på en anden måde,
ja.
End jeg måske skulle for få år siden.
Det er igen det der med nulfejlskulturen, og i sygeplejen, ja. Der er der jo ikke et facit. Det er jo ikke en matematikregning, det her. Det er jo mennesker, vi arbejder med. Og man arbejder med den rygsæk, man har.
Ja.
Så man gør selvfølgelig det bedste.
Ja.
I nævnte før i forhold til for eksempel bisidersamtaler, at der var forskel på, om man var medlem eller ikke medlem, hvorvidt man kunne få jer med som bisider. Hvordan er det for jer som TR at være vidne til helt lavpraktisk?
Det er faktisk hårdt ikke at kunne hjælpe dem, når man ser, at de sår i suppedasen.
Ja.
Så er faktisk rigtig hårdt ikke at kunne hjælpe dem.
Der tror jeg kun, jeg har oplevet det en enkelt gang eller to, hvor jeg tænkte på, hvor er det bare ærgerligt. Men ellers så har jeg det nok lidt sådan, at det er folks eget valg. Altså, de har valgt ikke at være medlem af DSR. Og jeg gør også rigtig meget ud af, at jeg ikke informerer ikke medlemmer. Altså jeg prøver via, altså alt nyhedsinformation, det går kun til medlemmer nu. Der har været ganske få situationer, hvor jeg har været nødt til at lave noget mere fælles udmelding, men ellers så har jeg holdt det meget på, at hvis man er medlem, så kan man få en anden service. At vi så får den samme løn og bliver reguleret på samme måde, og vores vilkår i dagligdagen er det samme. Men jeg vil ikke, der kan jeg mærke, at der er blevet nok meget sådan firkantet på det. Og det er jo også noget af det, vi slås med generelt, kan vi jo godt mærke i DSR. Det er jo det her med, man kalder det jo en medlemsflugt, men man kalder det vel lige så meget det der med, at folk ikke melder sig ind. Og det er igen det her med, om man synes, man skal være medlem eller ej. Og for lige at vende tilbage til de unge, jeg synes jo, at, eller oplever vel, at flere af de unge kollegaer får, de er medlem af DSR, når de starter. Om de så melder sig ud, det, der er der nogle stykker, der gør undervejs. Men der kan jeg da vel se, at det har en effekt, at SLS er ude på, på sygeplejeskolerne. Jeg tror, det er det, der sker, fordi jeg synes, at flere af dem har meldt sig ind. Og det handler så også om at prøve, så man kan gribe dem, og der kan man jo så sige, der er det måske ikke, der kan jeg godt engang, men synes, der bliver jeg vel udfordret, fordi jeg ved ikke, om jeg er den rette til det igen, det her med, at man har alligevel har en lidt anden, et lidt andet stelnummer, hvis man kan sige det sådan, end sin unge kollega har. Så jeg ved ikke, om jeg når dem rigtigt for at holde fast i dem. Men jeg er lidt til det med, når folk ikke er medlem, så så gør jeg ikke så meget ud af det. Og jeg er vildt besundelig på de TR. Jeg var på kursus med, forhandlerkursus med en TR, hvor de faktisk havde 100% medlemskab. Ja. Og det er selvfølgelig en ret lille afdeling. Men jeg tænker bare, der er bare alt, der lykkes i den afdeling, der hun sådan fortalte det. Og netop hun havde det der super gode eksempel på, hvordan tingene kunne være.
Men det er svært, fordi folk har jo andre prioriteter i det. Ja. Altså jeg har en, som hun er, har godt nok ikke mere, men hun vil hellere på 4 udlandsrejser, når hun ville være medlem af det, jeg sagde. Ja. Så sagde jeg, det eneste, jeg kunne sige til hende, det var, har du også afmeldt din brandforsikring? Altså, det medlem, du betaler i alt, i hele din livshistorie til DSR, hvis du skulle få brug for en advokat, så er det jo ikke engang det beløb, advokaten koster. Hvis du kommer til at lave et eller andet, det kan man jo nemt komme til. Altså, man kan lave en fejlmedicinering, helt ubevidst, som kommer i hele møllen, ikke?
Og vi ved jo, at det medlem, som har fået hjælp, er jo virkelig taknemmelig over det. Det giver de også udtryk for. At det er jo enormt glade for det, og altså, jeg snakkede med en, som, altså det er jo så en sygeplejerske, som kender også privat, og hun siger, at hun har stået i situationen, hvor hun har haft brug for det, jeg sagde. Hun siger, at jeg kunne aldrig drømme om at melde mig ud. Fordi jeg ved jo, at den hjælp, hun sagde, jeg har jo klaret det her. Jeg har jo ikke stået oprejst, hvis jeg ikke har haft det sag i ryggen i sådan en sag. Så det skal man jo huske på også, at der kan være. Men det ser folk jo ikke, fordi når alting er godt, så behøver man jo ikke at være medlem, jo. Og det synes jeg er svært budskab at sælge. Jeg ved ikke, hvordan jeg kan sælge det på en måde, som gør, at man kan få flere medlemmer på den konto.
Nu siger du lige, at du kunne godt ønske måske, at DSR og kredsen var lidt mere, at enten at de ikke sådan, at vi ikke ansøgte, at I som TR havde opgaven, men eller også, at vi satte noget i værk. Er der nogen sådan lavt hængende frugter, som du ser det, som vi med fordel kunne lave?
Jamen det ved jeg faktisk ikke, og det er jo også fordi, jeg bliver jo sådan lidt farveblind, havde jeg sagt, når man selv er en del af det, og selv ved, hvordan man skal hente informationerne. Og det er faktisk det, jeg synes, der er udfordringen. Mm. Jeg vil sige, og jeg har jo også, altså jeg var jo, det man har, for mig har det været naturligt at være medlem af DSR helt fra starten af. Altså i det hele taget kunne jeg aldrig drømme om ikke at være medlem af en fagforening. Og det gør jo bare, at så har jeg svært ved at se det, selvom jeg måske godt kan synes, at der er nogle ting, som man tænker, hvordan kan vi nå folk på forskellige måder? Fordi langt de fleste tror jeg nok har det sådan, at de jo egentlig helst ikke ønsker at skulle bruge DSR. Men det at have det som en sikkerhed på samme måde som en anden forsikring, og det er den øvelse, jeg ikke aner, hvordan man får formidlet ordentligt ud. Fordi folk ser anderledes på det, og så er der jo kommet sådan en tilladt holdning i vores samfund om, at man altid kan pege fingrene af fagforeninger. Det er altid deres skyld, at de ikke har været dygtige nok til at få hævet nogle penge hjem.
Ja.
Det er igen den der forhandlingsproces.
Mm.
Der er så svært at forklare, at vi har fået den her del af lagkagen, og der er ikke nogen, der vil have et mindre stykke end de andre. Og vi kan ikke få en større lagkage.
Nej.
Ja, den er så svær at forklare.
Ja. Vi er kommet omkring mange spændende emner i jeres fortællinger, synes jeg. Her til sidst vil jeg gerne spørge, hvad I allerbedst kan lide ved jeres TR-funktion?
Altså, jeg er vokset op med fagforeningerne. Ja. Og synes, at det er noget, altså, det skal man bare være med der med. Men jeg er jo en gammel arbejderfamilie, så, og ikke en akademikerfamilie. Det er de, vi blev efterhånden, men ja.
Jeg tror, at det der motiverer mig, det er jo også det der med at være en, at kunne gøre noget for sine kollegaer, altså være, det er jo ikke lige stort det, man gør hver dag, vel, overhovedet, men det at være en, være med i, altså nu, vi kan nævne det jo selv, det der med, at man får indsigt i nogle forskellige ting, og det er drivkraften i det også for mig. Også kunne være med til at måske også sætte et lille bitte aftryk nogle steder, hvor der skal ske nogle forandringer. Hvis man kan det, så vil det, og jeg netop kan se det her, det er jo ikke for min egen skyld. Altså alt det her, det er jo netop det her med, at jeg har nogle kollegaer, som jeg også synes, man skal passe på og sørge for, at de ting, der foregår på arbejdspladsen, er forsvarlige og i orden. Og det kan være alt fra arbejdstid til løn. Altså fordi arbejdstiden måske virkelig en af de allervigtigste ting efterhånden for os, det er at sikre, at vi men bliver behandlet ordentligt. Og det er måske mest det, som når jeg kan se, at jeg kan jo ikke altid, som det lykkes, men det der med at få lov til at hele tiden at være en del af den proces, det synes jeg er, det motiverer mig i hvert fald til det.
Ja. Det er også noget af det, der giver energi.
Men det er noget af det, der giver energi, selvom der også er en del arbejde i det, men det er det helt sikkert.
Men det er jo igen det, der er vi sådan lidt heldige, fordi vi er sygeplejersker også. Det kommer som en naturlig del af, i hvert fald også gamle sygeplejersker. Der er omsorgsgenet, det er et meget stort omdrejningspunkt. Og det at kunne hjælpe nogen, der ikke har,
altså, jamen, det er jo det, der,
der har brug for det, det er det. Og den der viden, man så lige får en gang imellem, den kan også være hård at stå med.
Men så er vi jo, altså, det tror jeg da, vi er enige om, at vi har da, det er da det bedste fag at være i. Altså uanset, men altså, jeg kunne ikke forestille mig noget andet i hvert fald. Og du siger, nu har jeg jo taget valget lidt senere. Jeg var jo ikke helt ung, da jeg tog det, men jeg kunne ikke forestille mig, at jeg skulle være noget andet end sygeplejerske.
Jeg var også 25, inden jeg startede på, studiet. Ja. Det var det bedste. Altså hjemmesygeplejen, det er noget af det bedste, der er sket for mig. Jeg synes simpelthen, det er det bedste fag. Det at kunne gå fra nogen, der har hjulpet nogen hver dag, som er gladere, end da man kom, det er jo, altså, det er jo også energi.
Mm. Og der har jeg det jo sådan, at det at være på intensiv at stå, det er jo kritisk syge, meget syge patienter, men det der, det at kunne gøre bare den lille ting, man kan gøre, og så altid være i tværfagligt samarbejde. Vi er jo meget tværfaglige i vores samarbejde. Det betyder simpelthen så meget, altså det er et meningsfyldt arbejde, vi har, selvom det også kan være hårdt.
Mange tak til jer begge to for at dele jeres erfaringer med TR-erhvervet og hvordan I omsætter det i praksis. Det har været meget lærerigt for mig at tale med jer, og tak fordi I ville være med.
Det var så lidt.